Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Зона свабоды» пра спробу стварыць незалежны прафсаюз на дзяржаўным прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвіча. Што такое беларуская салідарнасць? А таксама прагучыць агляд тэлефанаванняў на свабоду ў перадачы Яны Мухцінука «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У працкай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак прызнаўся, што найбольшы правал ягоных паўнамоцтваў – гэта правал палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Нягледзячы на ўсе намаганні ў развязу, сітуацыя ў гэтай краіне пагоршылася, цытуе Бузака – Польскае радыё. Сітуацыя ў Беларусі выглядае горш, чым 2.5 гады таму, заявіў Ежы Бузак на сустрэчы з журналістамі ў Варшаве, дзе ён падвёў вынік сваёй кадэнцыі, якая доўжылася 2.5 гады. 16 студзеня адбудуцца новыя выбары кіраўніцтва Еўрапарламенту. Працягваем навіны. У Казахстане прайшлі парламенцкія выбары. Паводле папярэдніх звестак Цэнтра выбаркам Украіны, яўка выбарцаў перавысіла паказнікі мінулых парламенцкіх выбараў і склала 72%. Галоўная інтрыга палягае ў тым, ці зможа якая-небудзь партыя, акрамя кіроўнай прэзідэнцкай партыі Нур Атан, пераадолець 7-працэнтны бар'ер. Згодна з унесенымі ў законадаўства зменамі ў ніжняй палаце, мажыліся не можа быць цяпер менш за 2 партыі. Таму на мандаты можа разлічваць партыя, якая атрымае проста другі вынік. Эксперты не выключаюць таксама, што прайсці ў парламент могуць і 3 партыі. Пры гэтым выказваюцца сумневы, што з'яўленне ў парламенце новых праўрадавых партыяў прывядзе да рэальнай палітычнай канкурэнцыі ў Казахстане. Іран засцярог краіны Персідскай затокі ад павелічэння экспарту нафты ў выпадку, калі Захад увядзе эмбарга на імпарт нафты з Ірану. У інтэрв'ю катарскай газеце «Шарк» прадстаўнік Ірану пры арганізацыі краін-экспарцёраў нафты Махамад Алі Хатэбі сказаў, што Тэгеран не будзе разглядаць такія дзеянні з боку суседзяў як сяброўскія. І тыя краіны, што скарыстаюцца вымушаным скарачэннем экспарту іранскай нафты, будуць несці адказнасць за тое, што здарыцца, заявіў ён. Краіны Еўразвязу ўжо папярэдне дамовіліся аб увядзенні эмбарга на закуп іранскай нафты. Гэтыя захады накіраваныя на тое, каб змусіць Тэгеран спыніць сваю ядзерную праграму, якая, на думку Захаду, мае на мэце стварэнне ядзернай зброі. Саудаўская Арабія, тым часам найвялікшы экспарцёр нафты ў рэгіёне, пацвердзіла гатовасць кампенсаваць еўрапейскім спажыўцам недахоп іранскай нафты ў выпадку ўвядзення эмбарга. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад абвясціў амністыю асобам, абвінавачаным у злачынствах, учыненых падчас масавых хваляванняў ў краіне, якія доўжацца ўжо 10 месяцаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў таксама сёння, выступаючы ў Лібані, што Башар Асад павінен перастаць забіваць уласны народ. Пан Гімун адзначыў, што шлях рэпрэсій вядзе ў тупік і выказаў упэўненасць у тым, што эра аўтарытарных рэжымаў у арабскім свеце падыходзіць да канца. За час беспарадкаў Сырыі, паводле звестак ААН, загінулі больш за 5000 чалавек. Сырыйскія ўлады сцвярджаюць, што 2000 салдат урадавых сілаў былі забітыя ўзброенымі тэрарыстамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.